in der Hand, an wen ich sowas sende. Dann am Mondo, hier als Vater Volko, er flog die Leute, verzieher Wetter. Nun der Volko flog und hier Loko, der Gravos an uns so
Saluton, mi estas no, kai mi deziras la ĉiuj bonan novan jaron kai pli bonegan jaron kiu venos post la novan jaron. Mi estas el Kataluniu, ankaŭ el Hispaniu. Mi esperas ke ĉiuj el vi
venu al la Joko.
Yes, venu al la Joko. Joko en Kataluniu ni faros bonan programeron por ĉiuj el ni. Kai ni ekkonos el unu la alia kelkain unu foje kelkain duon foje kai poste vi foriros pli ĝoja pli ĝoja feliĉan novan jaron kai dankon.
Varsovia vento, la podcasto mia ĉiam bona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Uno do tri, uno do tri, en la provisora studio de Varsovia Vento, kiu nun tempe en Germanio, en Burg, ĉe la Rivero Spreva, ŝajne tiel oni nomas ĝin. La dek sesa junulara Esperanto semajno kaj circa la microfono collectigis.
Mi nomigas Saskia, mi estas el Germanio, kai jes estas mia unua granda esperanta renkontigio.
Mi estas Christian, mi estas el Lodzo, en Pollando.
Mi estas Michael Vrazitulis, kai mi estas la kunordiganto de la organizateamo.
Mi estas Clarissa, kai mi organizis la tagan programon.
Mi estas Guillaume, kai mi presentis concerton.
Mi estas Christine, au sub la nomo Bisono Konata, kaj mia respondeco estis la vespera programo.
Kaj Agnieszka, la ruĝa.
Kaj ĉirkaŭ ni estas multe da homoj, kiuj okupiĝas pri diversaj aferoj, kelkaj kantas tieble, vi aŭdos fone, kelkaj ludas iujn kartludojn, estas tiuj, kiuj trinkas ion, sed ne alkoholon, ne nun, ĉar nun ne estas tiu tempo. Mi tion ne vidas, bonvolume. Kaj mi tion ne fortranĉos. Do, jes, vi scias, ke dum la enkonduko plej ofte kun Gosia mi babilas kaj kun Agnieszka, kiu sidas apud mi, sed ĉifoje ni estas dum la viva aranĝo kaj mi ŝatus, ke ni babilu pri la jes koncize do antaŭ mikrofono. Homo, kiu aspektas ege elĉerpita, kvankam provas per mieno montri ke ne, sed kiu organizis iam ajn esperantistan eventon aranĝon, eĉ semajnfinan, poste konstatas, ke iĝis viktimo de tiu ĉi evento, ĉar tio estas ĉiam laborego. Rakontu iomete vi, kiel kunordiganto, kiel vi sentas vin tiel laca, ĉu vi trovis sufiĉe da helpantoj? Ĉu laŭ vi la evento sekvis tiel kiel vi pensis?
Do la vero estas, ke la preparado por tiu ĉi jes jam komenciĝis pli ol jaron antaŭe, do tiam mi vizitis la ejon kaj bonŝance mi sufiĉe rapide dum la jaro trovis ege bonan teamon de homoj multe proaktivaj kiel Clarissa ĉi tie por la taga programo Abizono por la vespera. Do mi ne vere estas bona pri delegi, sed estas bone havi homojn, kiuj mem estas tiom aktivaj. Do tial ĉio funkciis sufiĉe bone, kaj ni ankaŭ havis aliajn teamanojn kiel Utku, Frico, Jean-Paul kaj Paula. Kaj ĉi tie kompreneble la ĉefa defio estas trovi iom da tempo por dormi kaj ripozi, ĉar ĉiam aperas etaj kaj egaj taskoj tie kaj ĉi tie. Sed malgrat tio mi tre ĝuas la eventon ĝis nun kaj mi ĝojas ke multaj homoj venis kaj pasigas tiun ĉi semajnon kune ĉi tie.
Do vigla voĉo, sed tamen homo ne tiel vigla kiel vi aŭdas. Kaj rakontu iomete koncize pri la programo, pri tiuj aferoj kiuj estis malfacilaj eble por vi, do al Clarisa mi redonas mikrofonon.
Yes, por mi estis plej malfacile ĉi foje ke la jesejo estas disigita, ke ĝi okazis en du malsamaj ejoj, kiuj estas apartigitaj je unu kilometro, kaj tio kaŭzis logistikajn defiojn, ĉar ni bezonis du diversajn stokojn de materialo kaj devis porti kelkajn aferojn tien kaj reen, ĉar kelkaj programeroj okazis en unu ejo kaj aliaj en alia ejo, kaj tio estis la plej malfacila por mi.
Maldextre de mi bisono, creintino de la vespera mojosa programo, kial vi decidis tion?
Do unue mi devas konfesi, ke mi verŝajne estas la lasta, kiu alvenis al la teamo, ĉar mi pro mia aĝo pensis, lasu alian fari tion sperton ankaŭ. Sed iam mi vidis, neniu volas, kaj mi volas bonan jes, mi ŝatigas jesojn. Do pro tio mi eniris kaj mi tre ŝatas kunlabori kun tiu teamo, ĉar ni vere bone kongruis kaj ankaŭ kiam ni surprise havis alian eblecon pri frageo kaj la subvencio, tiam ni havis ja eĉ pli por fari por sekvi la postulojn de tiaj subvencioj, kion ni ricevas kaj multe pli da homoj povis veni. Kaj unu de tiaj homoj estas ankaŭ Guillaume, kiu ne nur koncertis, sed ankaŭ faris programeron por tiu fragea afero. Sed jes, mi ŝatas koncertojn kaj ni havis tri vesperojn kun du koncertojn sinsekve. Ni planis unuan fojon denove ludi surscene, ankaŭ tion mi pensas, ke bone sukcesis. Kaj mi ŝatis, ke la vespera programo havas eĉ pli da ĉambrojn bezonata ol la taga programo, do tio estas jes junulara evento devas esti tia, ĉu ne?
Kaj apud vi sidas tiu, kiu laŭdis vin dum duono de vespero hieraŭ, do la intervjuon kun Guillaume vi aŭdos fine de la januaro, kaj vi aŭdos tiujn laŭdojn. Do nuntempe vi povas tion koncize ripeti.
Ĉu mi kuraĝos?
Ĉu mi kuraĝos?
Nu jes, mi volis esprimi dankemon al vi, Bizono, pro tio ke vi tiel multe fidas min, tiel multe ŝatas mian muzikon kaj esprimas vian ŝaton al mia muziko, kaj tio fakte tre helpas min, tre kuraĝigas min, donas al mi emon daŭrigi. Do koran dankon.
Do ne estas ankoraŭ internacia televido, kiu ebligos al vi spekti, kio okazas dum la jes. Eble iam kreos tiun internacian televidon, kaj vi tiam estas kvazaŭ ĉeestanto de la junulara mojosa semajno. Kaj vi, Saskia, iam vidas, ke vi komencas dormeti ĉi tie, atendante mian vicon. Saskia estis tiu, kiu bridis dum programero, kiun gvidis mi, sed tio estas privata afero, do mi ne malkaŝas pri kio temas. Kiel al vi, al partoprenantino, plaĉis la evento?
Jes, mia unua, jes, tre plaĉis al mi. Por mi la plej mojosa afero estis, kiel bonvenigaj ĉiuj estis al mi. Mi antaŭe konis preskaŭ neniun, sed post unu tago mi sentis min jam inter amikoj ĉi tie. Tio estis tre bona.
Aliaj impresoj?
Mi ankaŭ tre ŝatis havi grandan elekton nokte por laŭ via plaĉo oni povis danci aŭ kanti aŭ iom pli trankvile esti en la gufujo.
Kaj nia helpanto ĉi tie, Christian, kiu aliĝis al nia redakcio.
Kaj tute ne dormis.
Kiu aliĝis al nia redakcio, ĉar Varsovia vento ne estas Varsovia radio, sed estas vento, kiu aperis en 1887 en Varsovio kun la unua libro. Ekblovis vento de espero, do pro tio ni nomiĝas Varsovia vento. Do Christian estas lodzano, ne varsoviano, kaj dum la jes li vagadis kun mikrofono. Sed tio estis al vi la unua esperantista junulara aranĝo, viajn impresoj?
Do jes, ĝi por mi estas unua eksterlanda esperanta aranĝo, kaj jes mi ankaŭ apenaŭ dormis. plej multe plaĉis al mi koncertoj, ankaŭ diversaj programeroj pri tre diversaj temoj, kaj ankaŭ homoj, kun kiuj mi povis paroli kaj amikiĝi.
Rudia, viaj impresoj.
Oh, kara, ĉu vi havas semajnon por aŭskulti miajn rakontojn?
Ne, estas enkonduko kaj poste ni vidos homojn aŭskulti, kion ni preparis al ili. Ela jest fakte.
Por mi estas bonege reveni al Burgo, ĉar la dua jes okazis ĉi tie, dum kiu mi iom malsaniĝis, do mi ne havas multe da bonaj rememoroj, kaj mi nun tre bone fartas, malgraŭ iom da laco pro manko de dormo, sed la programo estis tre abunda, kaj oni povis elekti tiun aŭ alian, depende de la plaĉo. Kai esis multe da interesaj homoj kaj malnovaj amikoj, kiujn mi ege ŝatis revidi, renkonti kaj koni novajn homoj estis plezurege. Kaj do mi tre ĝojis kaj ĝuis, ke ankaŭ dume ni povis labori la elsendon.
Jes, do ni kiel la kvazaŭ fondintoj de la Jes observas tion, kio okazas ĉi tie, kaj mi fieras. Fieras pro laboro de anstataŭigantoj, kiuj tamen kapablas porti ege pezan taskon organizi eventon por tiom multe da homoj. Do antaŭ ol ni diros al ĉiuj esperantistoj, kiuj aŭskultas nin nun en ĉiuj partoj de la mondo, feliĉan novan jaron, mi donas la lastajn vortojn al la organiza teamo. Che vi racconto almeno ciò estas planoi pri la IES venontiare?
Do pri la sekva IES, kion mi povas diri, estas ke IES estas plano, ni faros cin en Litovio. Pli da informoi espereble estos baldao, kai pli da certezzo pri la exacta loco kai la exacta datoi, sed estas formigianta te amo, ni diru, sub Litova gvido, do tio estas pri kio vi povas jam antaŭ ĝoji, ke ni denove festos la novjaron en tia ĉarma etoso por la sekva jes, la deksepa jes en Litovio.
Mi volas danki la programgvidantojn, ĉefe tiujn, kiuj ĝustatempe registris ilin en mia formularo. Mi ankaŭ volas danki la helpantojn, kiuj subtenis min pri la materialo kaj la prizorgado, kaj mi ankaŭ volas danki la reston de la organiza teamo, ĉefe la ĉeforganizanton, kiu tre tre bone kunordigis ĉion.
Do kaj mi kiel bezono ŝatus diri. Ci jare ni fakte fondis tion programeton, ke ni volas muzikigi junajn esperantistojn por havi novaj artistoj surscenee. Kaj tiu okazis unuafoje en festo kaj duafoje ĉi tie per tiu fragea projekto, kaj tio estas tre grava. Kaj mi pensas, ke ni devas zorgi kiel aĝaj homoj, ke ni lasu al spacon al la junaj evoluigi ilin, do helpu ilin esti kuraĝa, kaj ni havis ankaŭ tiun grupon Mes Pakita, tute nova grupo de antaŭ unu jaro, do estas vere grava.
Ah, ili lernas konatan kanton en Esperanto.
Jes, ankaŭ mi rekonas kelkajn.
Do la lasta mesaĝo de ni ĉiuj, de la organizantoj, de la partoprenantoj kaj de ni de Varsovia Vento, pli proksimiĝu ĉi al mikrofono kaj ni diru al ĉiuj esperantistoj
feliĉan novan jaron!
Kaj mi invitas vin al la 191. Programo de Varsovia Vento.
Bla bla bla!
Saluton mondo, mi estas Vera Johanna Vojo, kaj mi salutas vin de la bela, mojosa, amintom plena, wowinda, deksesa junulara Esperanto semajno en Burgspreewald, kaj ĝuu la jaron 2026 estos. Ĝuu la jaron, feliĉu, umu, disvastigu la lingvon. Kai, comprendebile, trinku aquon, manju legomon, kai ne forgesu la accusativo. Bla, bla, bla.
Saluton, mi estas Saskia el Germanio, kai mi desiras al ĉiuj feliĉan novan jaron, kai espereble bis baldaŭ en Esperantujo.
Okay. Se tio estas tre diversaj ritmoj. Felicia novan jaron!
Saluton, Mrs. Kimo. Mi volas saluti ĉiujn aŭskultantojn de Mesa Vivo Vendo kaj fartu bone por la 2026. Kiel manie mi verkis la kanton sola. Mi estis in Berlino, survoje alla IOK 1983, ke okazis in depresin, kaj in Berlino, antaŭ falo de muro, iu besvaris min ŝanĝi monon, miajn danajn kronojn, ĉar li diris, aŭ vi povos reŝanĝi al la kotoroa mono, kiam mi venas al la limo. Kaj mi faris tion, tiam stulte. Do, tiam montriĝis, ke kiam mi venas al la limo, mi ne povos reŝanĝi la monon, ĉar mi ja ne faris tion oficiale, ne? Do, kiam mi venas al Hungario, per la treno, kaj devis iri la lastan vojon al depresin de Budapeŝto, mi ne plu havis monon. Kaj mi ne povis aĉeti bileton, mi devis petveturi de Budapeŝto al depresin. Do, en depresin estis tre bona aranĝo, festo, ĉar estis naŭcent junuloj tie, ni havis grandegan feston, sed mi estis kune kun la svedoj, kaj la svedoj ricevis ŝokon. Ja, en la unua tago ili vidis, ke la svedoj devis sin prezenti dum la lundo. Kaj ili ne sciis, ke ili devis sin prezenti, do kaj tute ne preparis. Montriĝis, ke estis partilo, kiu ricevis leteron en la oficejo en Stokholmo, kaj respondis ĝin, sciante, ke li ne mem venas al la IOK, kaj ne dirante ion al aliaj. Kaj la svedaj homoj estis tre fidelaj homoj, kaj do, se ili havas taskon, ili faras la taskon. Kaj mi kaj Mikke ni sidis en nia ĉambro, muzikis iom med det, kaj pensis, okej, okay, eble ni faru iun kanton, kiu temas pri rusa persono, kiu faras ŝercon pri tio ajn. Kaj do ni verkis kanton, en kie la refreno estas sola, diabla, diablo. Kaj fakte estas iu bopato, kiu ni neniam plu ludas. Kiel ni iel diris, ke tiu homo, kiu estis ĉiam sola, ĉar li faris tiujn ne ĉiam afablajn aferojn al aliaj homoj, finfine iam estis kun iu virino, sed li perdis tiun virinon, ĉar li estis tiam malafabla, tiam li tiam devis fari tiujn ŝercajn diablajn aferojn, kaj do tiam li devis resti sola, diabla, diablo. Kaj tiun kanton ni prezentis, kaj tute bone, kaj ni pensis, tio estas nur por la prezentado. Ni fakte verkis alian kanton en la sama antaŭtagmezo, estis alin. Fakte estis kopio de tiu Chuck Berry kanton, kiu nomiĝas Lucille, dum la merkredo. Ni devis fari ion por la internacia vespero, ni faris tute ne gravas. Kaj por la vendredo, mi pensis, ah, nun jam daŭris du tagoj antaŭ ke mi lastfoje faris novan kanton, do mi devas fari novan kanton, sed mi ne havas la ideon por nova kanton, do mi pensis, ah, ni havas tiun tiu sola diablo diablo, eble mi faru iun novajn vortojn por tiu kanto. Kaj mi memoras, ke ni staris atendis la tramon, estis du halteroj al la IOK ejo, kaj survoje mi elpensis, ke ah, de havu kvin strofoj kaj la kvin strofoj enhavu tiujn kvin partojn, kaj mi ekis kun tiu kaj mi ja ne havis monon, kiel estis la vero, kaj devis petveturi, kaj de tio venis la ideo, ke mi petveturas, ĉar mi ne havas monon por la vojaĝo. La kanto, kiu ni verkis por la internacia vespero, estis tute ne gravas, kaj ĝi iĝis multe pli populara en la komenco ol sola, ankaŭ ĉar ĝi estas en la lasta tago. Sed tio estas la baza historio pri kiel ni verkis sola. Aldone, Mikke havis la akordojn, kaj estis iu svedo, kiu faris tre popularan kanton. Movie star, oh movie star, I'm thinking you are a movie. Kan jeg præcis lade samme akkordøj? Kan lige sætte lige på at svare i brilleren kanton en 10 akkordøj? Jeg bliver ni at gå på at svare i tjern. Kan jeg lige præffes?
Sed neniu restis al la
mi pensis che tio tutte ne gravas ca iris alla voi con mia bagage mi levis la mano vedetis alla cefori se ne niu haltis cae cun portis min posses horoi in pluvo cae vento mi frostis tiel aciui automobilo e preta pases min tiel rapide cae mi sentis min tiam sola 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 sentis min sola 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 sed finfine mi venis alla congresso ca tie regontigis cun carae che amicoi ni kisis bracumis ca estis gaia te nun mi esis cun fratoi patrinoi avinoi de la tutaman ca tutte ne sola 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 sene ne sola 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 pensas estas boneca e etoso pazzo cae amicetso cae mi speras che neniu citie sin sentas malgaia malbela malamata Certe ne sola, sola, sola. Certe ne sola, sola, sola. Voyagis heimen al niaj landoj en la tuta mondo kaj nun ke mi pensas pri miaj geamikoj mi sentas min ia malĝoja malgaja kaj iam sola 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 sola
come flowers
Sola, 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 sola,
bla 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 Varsovia vento en provizora i circostanzo i compreneble che qualita botelo kaszita en strumpeto ci foje antau mikrofono
Agnieszka Rudzia
Krystian
kaj nie antau mikrofona gasto
Erik
inicjaloj do co kiel signifas do co
mi sias ja oni demandas tion al mi tutan tempon mi havas senton ke se mi clarigas oni demandos al mi de novendo mi ne clarigos hodiaŭ.
Do mi ne demandos vin pri grandeco de ŝuoj, ĉar vi respondis jam. Kaj en tiu ĉi amika etoso ni estas ĵus post koncerto de Erik dum la jes. Kaj mi estis sub impreso, ĉar la unuan fojon mi aŭdis Berlino sen vi akustike. Kial vi decidis ĝin prezenti akustike?
Mi pensas, ke mi ĝin prezentis akustike kelkfoje en aliaj aranĝoj, kiam mi ludis en Gufujo aŭ tiel, sed simple mi ŝatas ĝin ludi akustike, kaj ĉifoje mi venis aŭte al la evento. Kai mi povis kunporti pli da instrumentoj ol kiam mi trajnumas aŭ venas per aviadilo, kiam mi nur havas maksimume unu gitaron kaj iom da elektronikaĵoj. Do ĉifoje mi povis kunporti duan gitaron kaj mi pensis mi faros parton de la koncerto akustike, ke estu iomete alia.
Tre interese che vi portis ancau la reston de la vinilai discoi cun vi havas, ciu?
Do, mi ne cun portis la tutan reston. Se mi venas per auto, mi havas etan cartonon ce mi, cie mi havas collecto de ciui miae discoi, cae se iu interesigas, tiam mi tui havas.
Do, estas informo por vi auscultantoi, se vi estas el inter tiui kiu shatas la vinilan teknikon, ambau discoi, la granda aventuro kaj Fulmefort, estas akireblaj, kaj se vi ne scias kia maniere kontaktiĝi kun ili, kontaktiĝu kun Varsovia Vento, tiam vi eble sukcesos ankoraŭ akiri vinilan diskon de inicialoj. Do, co?
Kaj se vi aĉetas unu diskon, mi klarigos pri la do. Kaj se vi aĉetas du diskojn, mi klarigos do kaj co.
Do, Agnieszka, kun mi vidis multfoje viajn koncertojn kaj ĉiam ĝuegis vian arton, sed Christian aŭdis pli frue kaj nun vidis, kiaj estas viaj impresoj.
La koncerto tre plaĉis al mi. Jes, mi pensis, ke ĝi estis tre mojosa, kaj estis bone finfine aŭdi ĝin ankaŭ vive, ne nur ĉe la registraĵo.
Ĉu vi venis ĉi tie per la sama aŭtomobilo, kiun oni povas spekti en nokta stirado? Jes. Kio donis al vi inspiron pri la komenco de la video por la kanto, kaj kio estas kasedo kun muziko, de kie vi prenis la aŭton, ĉu estas via propra?
Do tio, la generala ideo pri tiu video mi havis de longe, kiam mi havis tiun kanton, kaj mi do la aŭto estis de mia avo, kaj ĝi estas ĝi estas ĉe mia patrino. Do dum la pandemio mi estis ĉe mia patrino, pensa estis dum somero 2010, kaj estis malmute por fari, kie por ĉiuj, kaj mi pensis, do nun eble estas bona tempo por vere fari tiun videon. Mi havis jam la ideo, ke mi volas uzi tiun aŭton, temas pri nokta stirado, kompreneble, kaj mi havis ĝeneralan ideon, kiel mi ŝatus filmi tion. Do mi havis mian kameraon, mi havis ĉion, kaj mi prenis la auton, mi iris, mia patrino loĝas en kamparo, kaj mi iris simple ekster la domo, kaj mi pensis, bone, mi komencos filmi. Mi ne havis vere kiel scenarion aŭ io, sed mi simple havis ideojn, kiel mi ŝatus komenci, ke
Mia unua ideo estis ke mi eble estas morta antaŭ la auto kaj vekiĝas. estis iomete tiuj ideoj kaj poste kiam mi komencas filmi, tio evoluas kaj do en fino mi komencis filmi tiun unuan nokton kaj venis grandega ŝtormo. Kaj mi vere mi pensis, wow, tio estas perfekta, mi ne scias kiel mi uzos, sed mi filmos. Mi filmis la auton kaj estis tiu fulmo. Kaj tiu faris belegajn bildojn. Estis vere. Kaj mi volis filmi pli, sed mi eĉ komencis timi, ĉar mi estis vere en kamparo, estis nenio por vin protekti, kaj iam mi pensis, ĉar estis vere fulmo ĉiuj dek sekundoj, tutan tempon. Do en fino mi revenis al hejmo, kaj sed mi jam havis bonan materialon por komenci, kaj poste multe mi filmis fakte en la garaĝo de mia patrino, kaj poste mi aldonis effectoi cun lumoi, kaj porque aspectu kiel se la camera estus fixita sur la auto. Do multae scenoi kiam mi gin stiras, fakte estis filmita ene de la garaggio. Do en fino mi pasigis, mi estias tri tagoi filmante ciu nocte diversa in scenoi, kaj en fino mi muntis cion, kaj igis tiel.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento, bla bla bla.
No, kodo, czar mi szatega z duszydzi kun incialoj do co, en akompano de la muziko.
Duszydzi?
Yes, kaj nenurke pro tio, ke mi po was mezuri la tempon de la duszo, sedanka mi szatas la muzikon, kaj nun mi scias pli da sekretoj, kiuj estas kaŝitaj antaŭ la bildoj, video bildoj de la muziko.
To Marta, ne auskultu tion, estas por plenkreskuloj.
Estas,
do, hodiaŭ, atraĉu.
Certe, jesem.
Mi szatas duszy kun inicjale, to co?
La muziko.
Do Marta estas la nezino ni amikino tre kara. Do unu el la aŭskultantoj hodiaŭ kiam aŭdis ke mi intervjuos, do fakte ne estas intervjuo, estas amika babilado ĉe botelo en ŝtrumpeto. Li diris ke tre plaĉis al li nia interparolado en Bialistoko, ĉar estis con botelo, kai audebis sono, kai ni vere ne estas iu montita, ĉu ne? Do, porque vi ne pensu, kai ni trompas vin. Je via sano, Erik.
Dankon.
Yes, kai ni daurigu. Ĉu vi havas planojn por iu nova projekto de albumo?
Lastan jarojn mi ne havis multe da tempo por registri iun novan, sed mi havas multe da ne finita in pezzo, in duon finita in pezzo, in quelcae facte quasi finita, in sed mi ne sias kial ili ne esis eldonitae, cae do mi planos unue prilabori tion. Ofte esas tiel, se mi diras al mia, do nun mi ne sias, mi faru ion novan o novan albumon, ecde nenio, tio sonas kiel tro da laboro, cae mi ne sias, mi eble resigno, sed se mi comenzas cun aferoi quiu iam esas duon faritae, cae tio donas iomete da tiu energio, cae che oni vere atingas ion, cae cae tiam poste oni vere de nove creas ion. Ec de nenio, do mi vidos, mi ne vere havas precisan planon, sed mi pensas che sekvan jaron mi translokiĝos al nova domo kaj se ĉio glatas mi havos denove uzeblan trankvilan muzikstudion por labori. Nuntempe mi luas etan studion, se ĝi estas for de do for. Ĝi estas ekster mia loĝejo kaj tio estas ĉiam iom da streĉo devi foriri de heimo por musicumi. Mi cutimis fari cion en heimo, ciam inspiro venas, cio estas iam preta, cae por mi estas pli conforte labori tiel, do mi esperas che mi baldao de nove povos tion fari, cae tiam vi certe audos ion novan de mi.
Tio signifas che vi pensas crei ion novan, cae daure contribui la culturon esperantistan, ciò nur la culturon esperantistan, char la mercato en esperantujo estas ne trovigla, mi diru delicate, cae oni scias che ec granda peno ne repagigios. Ciò eble france au angle vi provis ion?
Da unue mi pensas che oni, do oni ne calculu tiel kiel repago al sia laboro, char cefe oni faras tion por sia propra plezuro, kaj espereble por plezuro de kelkaj aliaj homoj. Do mi ofte verkis kantojn en franca aŭ en angla, kiun mi poste esperantigis kaj publikigis nur la esperantan version. Do mi havas ankaŭ multe de tiuj kantoj, kiun mi ŝatus ankaŭ fini en la originala lingvo. Do estos miksaĵo, mi ne scias kiel mi publikigos tion, ĉu mi simple rete publikigos aŭ ĉu mi volos fari tre etan kvanton de diskoj aŭ tion. Mi vidos, kiam mi havos pli da pretaj pecoj, kiel tio aspektas, kion oni povas fari kun tio.
Do eble ne ĉiuj memoras, ke Erik estis inter tiuj muzikistoj, kiuj kuraĝe metis siajn albumojn en la reto libere kaj diris, ke homoj, kiuj ŝatas, bonvolu elŝuti, aŭskulti, danci. Kompreneble estis prezo ĉe la albumoj, se iu deziras fizike havi kodon aŭ albumon, sed tamen li ne postulis: homoj pagu pro mia arto. Dua estis Guillaume, kiu faris tion kuraĝe kaj diris, ke ne temas pri mono, temas pri sentoj.
Do, mi pensas, ke tiu kuraĝo dependas de kondiĉoj de ĉiuj. Do, mi havas la luksaĵon, ke mi povas krei ĉion en mia hejmo kaj posedas la rajtojn kaj ne bezonas repagon de eta mono, ĉar tio vere ŝanĝas nenion. Sed se vi bezonas investi monon por lui studion aŭ fari tion, tiam vi bezonas ricevi iel repago por tio. Do, mi pensas, ke dependas de la kondiĉoj. Mi ne taksas tion speciale kuraĝa, estis simple mi kreis tiun kantojn, ili estis finitaj, mi ne havis specialajn pagojn por tio, krome ke mi havas mian materialon en mia hejmo, sed tion mi ĉiukaze havus, eĉ se mi ne registrus ion ajn, ĉar mi ŝatas fari muzikon en hejmo, do estis simple por mi natura afero.
Kiom aĝa vi estis, kiel vi komencis okupiĝi pri muziko?
Do mi, kiam mi estis eble io kiel ses aŭ io, mi faris iom da pianon, sed tio estis nur ĉar mi havis ian problemon kun unu fingro de mia mano, kaj ĝi devis fortiĝi, kaj pro tio oni sendis min al piano lecionoj, sed post unu aŭ du jaroj Kiam oni komencis instrui al mi legi la muzikon, mi rifuzis tion kaj mi ĉesis. Kaj poste mi komencis ludi gitaron, kiam mi estis eble 16 aŭ 17. Nur ludi gitaron kaj mi aĉetis unu kvarspuran registrilon, kiam mi estis 22 eble. Oh, yeah. Kaj tiam mi vere komencis esplori, mem verki kantojn, ĉar en komenco mi ne vere kapablis kanti kaj ludi gitaron samtempe, sed mi vere volis verki ion, kaj tiu ilo vere al mi ebligis fari tion, kaj poste mi rapide scipovis kanti kaj ludi samtempe, sed mi tamen povis esplori multe da aferoj.
Kio inspiras vin?
Depende, do se temas pri muziko, ĉefe la muzikon kiun mi mem aŭdas, kaj hazardo. Do estas vere ofte tie mi nuntempe esploras tion, ke mi ŝanĝas akordojn de la gitaro kaj vidas kio okazas kaj ĉu mi aŭdas ion kiun mi ŝatas. Do kelkfoje mi havas precizan ideon pri kion mi volas fari, sed generale mi simple prenas instrumenton aŭ per komputilo aŭ mi prenas mian gitaron kaj mi vidas kio okazas.
Je renkontiĝo? Pardono, estas teknikaj problemoj.
Teknika pauzo.
Do antaŭ mikrofono de Varsovia Vento homo kiu ekkantis ke la orgasmon radian mi ne havas tro.
Eĉ ne memoris pri tio. Se vi diras, verŝajne pravas. Yes.
Estas ĉio registrita, kara? Do kiom da gitaroj vi havas?
Do mi jes. Verŝajne la respondo estas tro, sed mi havas tri akustikajn gitarojn kaj kvar elektrajn gitarojn. Do mi uzas ĉiujn. Mi havas multajn, sed mi uzas ĉiujn kaj ĉiuj havas siajn proprajn celojn. Kaj do mi havas diversajn manierojn akordigi ilin kaj por uzi kaj ili ĉiuj havas sian celon. Mi ne vere kolektas gitarojn, mi vere uzas ilin ĉiuj.
Ĉion la plej bonan al vi, karaj, ĉu? Kaj ni tostas je via sano nun tempe kun Erik el la provizora studio, kiu nun tempe troviĝas en Burg en Germanio.
Do mi deziras al ĉiuj feliĉan novan jaron kaj konservu entuziasmon pri almenaŭ kion vi faras, ĉar kion ni aŭdas estas ofte iomete depresiiga, sed oni povas tamen daŭre fari ion bonan en sia loka tereno kaj tio plej gravas en fino. Tre realan
Ni estas konektitaj knaboj al cifereca popkulturo. Ni eĉ ne plu bezonas kablon, ni ne plu zorgas pri fakturo. Ni estas la etaj diabloj de novjarcenta monkulturo. Kopias ni, ne estas rabo, ne plu pagendas la plezuro. Ne tim vini la subiti, venu kun mi. Ne tim vini, tim vini la subiti, sekvu ni. Ni estas reĝoj de la reto, sekvu ni. Atingu ĉion sen buĝeto, sekvu ni. Giulia experimenton sekvu nin en nom do venis nova sed ni estas konektitaj knabo al cifero sa popkulturo ni eĉ ne plu bezonas kablon, ni ne plu zorgas pri fakturo. Ni estas la etaj diabloj de novjarcenta mondkulturo. Kopias ni, ne estas rabo, ne plu pagendas la plezuro.
Dankon. Dankon.
Por 2016 mi volas felice kaj mi bon deziras al la aŭskultantoj.
Do se mi devas fari, se mi devus elekti inter bon deziroj por tiu nova jaro, mi ŝatus menci. Mi ŝatus bondeziri al ĉiuj ne nur novan kaj feliĉan jaron, sed certe mi bondeziras sukceson kaj feliĉecon al ĉiuj, sed en tio komplika soci-politika kunteksto mi ankaŭ kaj kiel esperantisto mi bondeziras al ĉiuj multe da engaĝiĝo por paco, agado kaj batalado por tiuj rajtoj, kiuj nun havas kaj kiuj tamen estas endanĝerigitaj, kaj multe da espero, multege da espero por tio.
Saluton, mi estas Tiero el Svislando, kaj mi deziras al ĉiuj bonan novan jaron 2016, la finan venkon kaj ĉion bonan.
Bene.
Saluton, mi estas Marcos Mike Kramer, mi estas germano kaj argentinano, loĝanta nun en Dresdeno. Mi estas nun ĉi tie ĉe Yes kaj ĝuas la etoson ĉi tie. Mi salutas nun ĉiujn esperantistojn en la mondo. Kutime mi iras al aliaj Esperanto-renkontiĝoj, novjara renkontiĝo dum ĉi tiu tempo aŭ renkontiĝo de esperantistaj familioj somere. Do mi salutas ĉiujn kiuj konas min de tie, tuta mondo, al ĉiuj esperantistoj en ĉiuj landoj kiuj aŭskultas ĉi tion, kaj mi ĝuas ĉi tie la trankvilan etoson ĝuste nun en la gufujo de Yes.
Ĝojan 2016.
Ni ankoraŭ finas la jaron kaj jam antaŭ ĝojas pri la nova jaro. Do mi bondeziras al ĉiuj por la komenco de la nova jaro kaj la tuta nova jaro. Feliĉan novan jaron. Yes.
Hazarda saluto el la gufujo post concerto propra ĝuo. Kaj plu en 2016 baldaŭ. Kaj plu en ĉiuj aliaj landoj. Delfeno de la nova duopo, kiu ankoraŭ ne registris kodon, male al Esperanto de Esperado ĉi tie apud mi. Delfeno salutas el Germanio, Belgio, Ukrainio, kiel ajn al la tuta mondo por 2016.
Saluton, mia nomo estas Frank van Ertroy, mi estas la aŭtoro de la blogo Scivolemo kaj la prezidanto de la Nederlanda Esperanto-Junularo NEI, kaj ĉi tie dum Yes mi ŝatus nome de mi mem kaj de NEI deziri al ĉiuj esperantistoj de la mondo feliĉan kaj sanan novan jaron.
Kaj mi ankaŭ Stavina Varel, mi salutas ĉiujn esperantistojn ankaŭ de la Norrogd kaj de la Luminesk, kie estas multe amikoj de mi, estas ĉiam la diveno kien oni iras, sed ĉi foje mi elektis la Yes kaj tre ĝojas renkonti malnovan kaj novan geamikojn, kaj salutas ĉiujn kaj ankaŭ la tutan mondon kaj ĉion bonan por la venonta jaro.
Varsovia, vento, bla 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 bla. Kaj en tiuj provizoraj cirkonstancoj de la junulara Esperanto-semajno antaŭ mikrofono de Varsovia Vento.
Michael Boris Mandirola, saluton!
La vocon jam vi konas kaj hodiaŭ ni iomete babilis pri la kulturo esperantista. Kaj mi ŝatus ke ankaŭ la aliaj esperantistoj eksciu pri kio ni babilis, sed unue pri la kulturo. Ĉu laŭ vi la kulturo esperantista fartas nuntempe bone?
No, mi dirus ke ĝi fartas bone en la senso ke nuntempe, danke al interreto, estas multe da homoj kiuj kreas esperantan kulturon, estas literaturaĵoj kaj estas muziko, kaj ĉi-jare ankaŭ aperis novaj albumoj. Ni ĵus aŭskultis kelkajn samplojn, do la Esperanta kulturo viglas, internacias, creas.
Kaj kiel ciam estas problemo kun informado kaj popularigado de tio kiu aperas en Esperantujo, sed ankaŭ aperas problemoj.
Yes, estas granda problemo rilate al la disponeblo de Esperanta muziko en publikaj platformoj. Do hodiaŭ, se iu scivolemas pri Esperanto muziko, au se esperantisto volas giui nian musican culturon, ni facile havas aliron al tio en platformoi kiel Spotify, Deezer, Amazon Musico, sed pasintezze tio ne estis, la aliro est multe pli malvasta, sed iam de pli oliardeco, tio estas la realo de musico, oni kutimas auskulti gin pere de tiei elsend fluoi. Sed, ni ne pagas tion, krom se ni havas abonon, sed tio signifas ke iu alia pagas por ke tiu muziko aperu. Normale temas pri reklamoj. Sed, ni esperantistoj ne sufiĉe aŭskultas muzikon, aŭ ne sufiĉe multas ni por aŭskulti ĝin, kaj do bedaŭrinde la distribuanto, la firmao kiu fakte publikigas la muzikon, kiu apartenas al Vinil Cosmo, kiel musica eldonejo, decidis rompi la contracton kun Vinil Cosmo.
Kio signifas nesufiĉe, ni aŭskultas, ĉar mi vidis multaj gejunuloj, kiuj montras al mi ĉe Spotify, ke tiu disko pri kiu vi parolis en la lasta elsendo, jam mi aŭskultis dufoje. Kio signifas nesufiĉe, ni aŭskultas?
La problemo estas, ke Spotify decidis ŝanĝi sian politikon rilate al mondis divido. Do normale kiam oni aŭskultas iun canton, tio contribuas iasense alla enspezoj de la muzikeldonejo de l'artisto kaj tiel plu. Sed Spotify decidis ke la mono kiun oni ricevas per abonoj kaj per reklamoj ne plu estos distribuata proporcie al aŭskultoj inter ĉiuj, sed oni kalkulos nur la kantojn qui essas auscultatai pli ol 1000 foje dum la jaro.
Do ili mesuras tion?
Yes, exacte. Kai tiui mesuroi bedaurinde montris che nur malgranda parto de la esperanto musico en Spotify essas auscultata pli ol 1000 foje jare.
Ciu?
Tio essas la granda bedauro. Essas pli mal pli 15 cantoi qui attingas tian publicon. Do tio signifas che la granda pleparto de la cantoi, qui estas tie, ne plu generos en spesoin.
Cio mal helpas al Spotify, che restu tiu musico, cer do eble ne multai homoi auscultas, se tamen ne multe costas in havigine alla servilo.
No, fakte, por Spotify mem ne estas problemo che tiu musico restu en la reteio. Simple, ili decidis che ili ne plu transdonos monon por la cantoi, qui estas auscultatai mal pli ol 1000 foje iare. Kai se ili ne transdonas monon alla distribuanto, kiu poste devas transdoni monon alla musica eldonejo, kiu transdonas monon all'artisto, La distribuanto concludas che gine gainas suffice multe, che gine plu volas distribui la catalogon de Vinil Cosmo. Do, se la distribuanto ne distribuas gin, la platformoi forprenas la cantoin cui appartenis al tiu musical doneio.
Do, se oni ne sias pri cio temas, temas pri mono. Kai, kiel granda problemo el tio venas alla esperanta culturo?
Do, tio signifas che ec de la decoca de februaro se ne trovigios nova distribuanto quiu pretos garantii la ceston della catalogo de Vinil Cosmo en tiei platformoi, tiun tagon ciui cantoi de Vinil Cosmo do plei partego de la esperanta musico malaperos de Spotify, iTunes, Amazon Musico, Apple Musico. Kai tio signifas ke iu homo kiu scivolas pri Esperanto, kai scivolas pri muziko en Esperanto, kai tajpos Esperanto muziko, Esperanto music, ne plu trovos. Tamen signifan diversecon da artistoj, da ĝenroj, kiuj estas nun danke al la pluriardeka laboro de Vinil Cosmo kaj al ĉiuj artistoj kiuj kreis tian muzikon.
Tio sanas tragie, ke mi rekomendos al la studentoj, vidu kiom riĉan kulturon ni havas kaj li diras kie.
Exacte. Do, ni mem kiel esperantistoj perdus aliron al tio, sed ni scias ke ni povus tra la platformo de Vinil Cosmo elŝuti la reta in albumojn kaj cetere mi invitas vin tion fari, ĉar tiel ni ankaŭ kontraŭ malgranda pago povas subteni la laboron de Vinil Cosmo kaj de la artistoj. Sed kiuj ne konas tion, kiuj ne konas Vinil Cosmon, ne scios ke estas tia muziko kaj kie trovi ĝin.
Do, ĉu estas iu solvo, ĉar fakte ankaŭ al mi ne plaĉas tiu historio, ĉar mi ofte popularigas Esperanton kaj ni rekomendas, kie vi povas serĉi informoj pri la kulturo ekster la retejo de Varsovia Vento, kompreneble, kaj se ili ne trovos, ili povos ĉesi interesiĝi pri Esperanto nur pro tio, ke ili venos al konkludo, ke Esperanto kulturo fakte ne ekzistas.
Do, la solvo estas havi novan distribuanton. La problemo estas che la distribuanto estas firmaoi qui volas enspesi, kai laula nuna quanto da auscultoi, ni ne enspesigas ilin suffice, pro tiu decido de Spotify excludi ciuin canto in sub tiu soilo, de 1000 auscultoi iare. Kai distribuantoi qui ni povas trovi, estas distribuantoi qui postulas monon, ne kiel procento de l'auscultoi, sed kiu postulas monon iare por ciu artisto por alsciuti tiu incantoin. Cai char la enspesoi draste falis pro tiu shangio de politico de Spotify, nun Eurocca ne plu enspesas suffice da mono ciu iare por pagi tiu in distribuantoin porque ili plu aperigu nian musicon en la music platformoi. Do, kiri povus esti la solvoi? Mi dirus base, se ciui ni auscultus pli da esperanta musico, pli multe da cantoi havus pli ol mil auscultu iare, cae do tio portos pli da en spesoi. Due, oni anco povas subteni la esperanta musicon accettante albumoin, a parte beat albumoin, tra la platformo de Vinil Cosmo. Cae trie, nun UEA lancis donats campagnon, donats al voco, cae la unua in 2000 euroin de tiu campagno, devus iri al Vinil Cosmo por povi pagi la novan distribuanton kiu aperigos la canto en la reto. Kai ni devas giuste suffice antaŭ la decoca de februaro atingi tiun sumon por povi contracti kun nova distribuanto kai tion ebligi. Kai samtempe compreneble dauros negozadoi kai serciadoi de alternativai distribuantoi.
Do, ne temas nur pri tio che covrino maraperos el la reto, sed pri tiu metadatumoi kiu lokigas la nomoi kai Google, kiam vi entaipos clavare esperanto musico, vi simple ne vidos tion kion vi vidas nun.
Yes, kai fakte tio estas grava problemo la metadatumoi, char la nuna distribuanto proponis che oni usun alien distribuanton, cium cetere ili possedas, cae tiu case ili transdonus la metadatumo in de ciui cantoi. Sed, se oni electos alien distribuanton, tio signifas che necessos mane alsciuti ciui cantoin, cae por ciui cantoi mane aldoni la meta datumoin. Kai tio estus catastrofe granda laboro kiu attendas.
Attendas tiun kiu okupigas pri muziko kai pri cio ec ne orientigas.
Exacte, do versaine nia cara labore mega flo riscus trovigi cun grandega peso sur siai shultroi.
Se vi usa Spotify, auscultu pli ofte. Ec estas bona ocaso che ni alcutimiju che musico esperantista estu fragmento de nia vivo. Pli ofte ol iam ain, ciu ne, char ni spectas televidon, ni auscultas radioaparatoin, radioprogramoin, do eble ni usu la reton por tia maniere helpi al tio che informoi pri musico esperantista ne malaperu.
Yes, kai exemple, ciam estas amicoi, qui venas heime, kai vi volas metiom da fon musico por etosumi, vi povas meti Esperanton muzikon, se venas esperantistoj, tiel ke estu ja muziko de nia komuna komunumo kaj lingvo, kaj se estas ne esperantistaj amikoj, metu esperantan muzikon, por ke ili malkovru ion novan.
Do, kun nia amiko Michael Boris ne unufoje ni renkontiĝis kaj ne unufoje plezure ni kunlaboris fakte, kaj tio estas homo, kiu povas ne dormi dum kvin noktoj kaj poste gvidas ekskurson aspektante tute veka.
Nu, multae rencontigioi estis attestoi por tio. Mi devas dir che mi pli accuratas en esperanta laboro ol en alveno matene al iui locoi, sed estas ja plezuro, ciam oni estas cun aliai activuloi, cun ciui ni stias che ni delonge contribuas al tiu nia comuna celo, ciu estas esperanto. Do, mi de multaj jaroj estas en Esperantujo, ĉiam estas novaj projektoj, inter citiloj ĉiujare nova pedagogia projekto. Mi havas filon, kiu esperinde kiam li ekparolos, li estos Esperanta denaskulo. Kaj en Tuluzo ni ankaŭ havas laboron, ni havas nun Erasmus projekton, kiu kuras, kaj dank' al kiu ni okazigos trejnadojn en diversaj landoj, ni sendos ankaŭ niajn homojn trejniĝi al multaj andoj, tiesas alia projekto kiu iom okupos min en 2026, kaj al ĉiuj karaj aŭskultantoj de Varsovia Vento, mi bondeziras sukceso plenan, agadriĉan, kaj muzik aŭskult abundan jaron 2026. Koran dankon, kaj ĝis baldaŭ en Esperantujo!
Reclamo.
Ni festu Zamenhofon iam de la decunua gis la decvina de novembro 2026 en Lucca, dum la Zamenhofa arangio Toscana. Meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere, sem paga concerto en Esperanto, en unu el la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin cae tui aligiu per nia reteio zat.congreso.org por veni al certe neforgesebla evento.
Verso via vento!
Fakte cion ni faras estas tute live, nenio venas el la komputilo do, tial ciam daŭras ĝis ni aranĝis ĉion, do ni havas etan paŭzon por danci. Jes, dancpaŭzon. Thank you.
Ĉu vi scias, ke finfine post ni estas la plej longa nokto ĉiare?
Jes, kaj oni diras, ke nun povas esti nur pli hele.
Ĉu vi celas miajn pensojn?
Ne, kara. Tiam mi devus unue rigardi en la spegulon, ĉu ne? Mi pensas pri pli da tago en tago.
Estis iam la pola filmo, kie oni mezuris kvanton de sukero en sukero.
Por mem produkti pli kvalitan alkoholon, se mi bone memoras.
Kaj kiom da monato en monato estas decembre?
Eble ni kontrolu.
Tamen, saluton unue ni diru.
Kune?
Povas esti kune, povas esti aparte, por ke estu pli da salutoj en saluto.
Saluton do karaj aŭskultantoj kaj ŝatantoj de monato.
Ankaŭ mi salutas kore vin. De kio ni komencu?
Mi havas impreson, ke pri la decembra ne estos facile, ĉar ĝi ne estas por rapida trarigardo.
Ne?
Ne. Jam la ĉefa titolo haltigas. Homaj rajtoj, politika cinikeco kaj sanga mono. Tio estas titolo, kiu ne petas atenton, sed ĝi ĝin postulas.
Kaj la teksto same estas rekta?
Aŭskultu fragmenton. La homŝakrado, ofte pravigata per ekonomiaj bezonoj aŭ politika cinikeco, nutras cikron de perforto, korupto kaj malstabileco.
Tio trafas.
Des pli, ke temas ne nur pri malproksimaj landoj. La artikolo demandas ankaŭ, kion ni pretas ignori, kiam profito estas en ludo. Kaj jen alia teksto, kiu montras, ke geopolitiko estas tre konkreta afero. Ukraina milito, testo por la Balta regiono.
Mi trovis ĝin tre maltrankviliga. Jen kial. Litovio estis la unua sovetia respubliko, kiu deklaris sendependecon en 1990, donante impeton al la disfalo de Sovetunio. Hodiaŭ, rusoj pli kaj pli venĝeme memorigas ĉi tiun fakton. Tial, Litovio kaj aliaj baltaj landoj havas seriozan kialon maltrankviliĝi pri sia estonteco.
Oni sentas, ke tio estas verkita de iu, kiu vere komprenas la regionon. Kaj tiu iu estas el Litovio, kaj nomiĝas Last, kaj por geamikoj Laimius Stražnickas. Sed eble, ĉar vi ne tro ŝatas politikon, mi certas pri tio, iom de la alia flanko. En tiu monato mi trovis artikolon, en kiu mi ĝojis vidi ankaŭ analizan, sed tre homan tekston. AI, inter ekonomia kresko kaj labormerkataj efikoj.
Ĉu temas pri tiu artikolo de Jacopo Pigro?
Jes, jes. Kaj konklude. Ne AI savos nin, ne AI detruos ĉion. Ekzemple, kelkaj profesiaj kategorioj estas aparte vundeblaj pro anstataŭigo per artefarita intelekto. Inter la plej endanĝeraj laborpostenoj estas kontistoj, notarioj, bankistoj, administraciaj teknikistoj, taksistoj, kaj kasistoj. Kaj poste. La kialo estas, ke multaj el la taskoj kutime plenumataj en ĉi tiuj kampoj povos baldaŭ esti tute automatigitaj per progresintaj algoritmoj, reduktante al minimumo la bezonon de homa interveno. Tiu frazo restas en la kapo, ĉu ne?
Vi pravas, sed mi tamen ne estos tiel pesimisma. Iam, kiam oni eltrovis fervojon, multaj opiniis, ke kiam ĝi iĝos rapida, neniu kapablos travivi la vojaĝon ene de la vagono, kaj vidu kio okazas. Same teknologio ne detruis la sentimenton por vinilaj diskoj, kaj denove aperas modo posedi ilin hejme, kvankam ekzistas multe da ebloj elŝuti la muzikon el la reto.
Estas io en tio. Fakte, kiel ne rigardi, ĉiam en la historio oni timis ion revolucie novan. Eĉ dum la konstruado de la atombombo, oni timis, ke pro la ĉenreakcio bruliĝos la tuta atmosfero.
Ŝajne iu spektis filmon pri Oppenheimer, ĉu?
Kompreneble. Preter atendi ĝin ne eblis.
Do, se ni ĉe la kulturo jam, eble do iom pri literaturo?
A kial ne?
Ĉu vi scias, ke Pu trovis sian Esperantan hejmon?
Jes, mi legis.
Sed eble ne legis tion ĉiuj el niaj aŭskultantoj. Do skize? Mark van Ostendorp skribas tre delikate pri traduko. Ekzemple, la partikulo ja en la frazo vi ja komprenos ne ekzistas en la angla, sed Evans sagece ĝin aldonis por kapti la ĝustan nuancon. Do Esperanto donas al la teksto novan ritmon, sen forpreni ĝian animon.
Nu, la artikolo ne nur kuraĝigas nin legi ĝin, sed antaŭ ĉio la libron. Eble ni klopodos ĝin akiri. Kaj tuj post venas artikolo de Fernando Pita, kiu demandigas pli vaste: "E por si muove?" Artikolo laŭ mi tre necesa por tralegi.
Ankoraŭ ĝin mi ne legis.
Bone do. Tiam auscultu, char gi ne idealigas, set ne mallogas. Oh, mi havas bonan exemplon. Plei multo el la neesperantistoi ec dubas, kiam oni parolas al ili pri existo de la originala literaturo en Esperanto. Dum multai el ili simple ne credas je gi. Aliai, post longa discutado, agnoskas gian existon. Kaj poste la autoro aldonas, ke iniciatoj kiel Skota Skolo montras, ke literatura edukado en Esperanto ankoraŭ havas forton. Li mencias ankaŭ studojn, kiuj analizas la funkciadon de Esperanto kiel literatura laboratorio. Tre inspira.
Samon mi povas diri pri la Ibera Skolo, kiu evoluis pro kvar verkistoj, tri el Hispanio kaj unu el Portugalio. Ankaŭ ili multe kontribuis en progreson de esprimo de la sentoj.
Sed revenante al la kerna temaro de Monato, al mi tre plaĉis la artikolo de Julius Hauser, Kamboĝo kaj Tajlando, la templo kiu disigas. Mi ŝatis la manieron kiel li priskribas la temon. Jen la fragmenton. La Kamboĝa-Tajlanda konflikto estas longa tempa teritoria disputo inter Kamboĝo kaj Tajlando pri teritoria regado de la hindu templa komplekso Prea Vihea de la 11a jarcento, situanta ĉe la komuna limo, mallonge, sed tre forte.
Ankaŭ mi ŝatas legi iliajn artikolojn, kvankam ne ĉiam mi ŝatas la temon mem.
Kaj ci foje al vi placis?
Mi ne scias, ancora mi ne legis, sed cara, venas multe da libera kaj tranquila tempo, do cio antaŭ vi.
Do, mi rekomendas Agnieszka.
Ach, post via rekomendo, ne eblas ne legi ĝin. Do, tuj, kiam ni finos tion registri, mi promesas reveni al Monato, decembra compreneble, sed iam private.
Mi ŝatus mencii ankaŭ pri artikoloj, kiuj iel varbis mian atenton. Ekzemple, renkontiĝo de eŭropaj vilaĝoj de cikonioj, la rolo de Nederlando kaj Roterdamo pri verda hidrogeno, kaj Fairphone, pli justa vojo al daŭripova teknologio. Kiu verkis ilin, karaj? Abonu Monaton, kiel mi, kaj mem kontrolu.
Mi ne scias, ĉu vi scias, sed Darek decidis resti abonanto kaj havi hejme la proprajn numerojn.
Kompreneble, Monato ne nur estas interesa, sed ankaŭ servas kiel varbilo al Esperanto. Kaj kio turnis krome vian atenton ĉifoje?
Unue, kiam indigenaj lingvoj renkontiĝis kun la hispana, jes, ĉar mi ŝatas la hispanajn temojn, kaj sekve, indigenaj lingvoj, ĉu kultura heredaĵo aŭ minaco por nacia sekureco?
Impresa estas, ke kvankam ĉirkaŭ ni daŭras la junulara Esperanto-semajno, ni sidas tamen antaŭ la mikrofono. Ne nur por saluti la redakcion de Monato, sed ankaŭ por paroli pri la revuo.
tial cara ci foje ne limigo nin al la tradiciaj salutoj.
Yes, ĉar baldaŭ la nova jaro.
Exacte.
Do, eble nun kune al ciui niei auscultantoi, legantoi de monato.
Cai compreneble alla redaccio, cara Massimo cai cara Paolo.
Felician novan jaron!
Agnieszka.
Cai Darek.
Bla, bla.
Bla.
Do, mi estas Masi, cai mi desiras al ciui bonan novan jaron, bonan starton, cai multida sanon.
Sanaton, mi estas Shagia, kaj mi deziras feliĉan novan jaron al vi ĉiuj. Kaj mi estas Ilin, mi ankaŭ deziras feliĉan jaron al ĉiuj esperantistoj kaj ĉiuj homoj en la mondo.
Saluton, mi estas Chiara.
Saluton, mi estas Konrado.
Saluton, mi estas Francesco.
Kaj ni deziras vi bonan jaron, kio?
Bonan jaron, bonan 2026. Yes.
Yes, kaj ni salutas ĉiujn aŭskultantojn de Varsovia Vento.
Mi saluto anche Varsovia a noi.
Yes, saluto in the Taio Volontuloi.
Yeah!
Yes, all'isola al Taio.
E non li posso fare.
Ciò è stato sufficiente buone.
Saluton, mi estas Demlin, mi venas de Germanio, kaj mi volas diri al vi ĉiuj, estu vi mem, kaj plenigu la mondon per ĝojo kaj ĉio stranga kion vi povas.
Saluton, mi estas Tiero el Svislando, kaj mi deziras al ĉiuj bonan novan jaron 2026, la finan venkon kaj ĉion bonan.
Mi estas Floro el Francio, kaj mi bon deziras al vi ĉiuj trovi la amon.
Varsovia vento.
Bla, bla, bla.
Saluton, mi estas Saskia, kai nun mi havas plezuron inviti vin alla angulo de Giom.
Unu el miai plej profundaj revoj estas ke iam la homaro seniĝos je mono, eĉ je ĉia forma komerco, kai ke la tutmonda ekonomio baziĝos sur la simplaj emoj doni kaj ricevi. Kiuj laŭ mi estas plej naturaj? Mi pensas, ke ĉiu homo naskiĝas kun granda emo kontribui. Tio signifas agi, doni, prizorgi pri la aliuloj, pri la komunumo en kiu ni vivas, kaj ankaŭ ricevi devus esti la plej simpla afero, sed ni lernas ke ni ne rajtas ricevi sen doni ion returne, kaj mi ŝatus ke ni ĉesu lerni tion, ke ni mallernu tiun kredon, ke ni devas meriti tion, kion ni ricevas. Mi ŝatus ke doni kaj ricevi estu laŭeble plej fluaj, kaj mono malfluigas la donon kaj la ricevon. Kaj do mi tre ŝatas imagi mondon en kiu mono ne plu ekzistas, kaj por pli facile imagi ĝin, mi imagis tiun rakonton en kiu ni imagas, ke monsistemo povus esti komputila interreta monsistemo en kiu mono nur estas en la komputiloj, en la reto, kaj ke pro iu kialo tiu sistemo ĉesas funkcii, ĝi paneas subite, kaj la tuta homaro havas ĉion, la saman energion, la samajn resursojn, tiu vorto ekzistas, do la saman materialon, la saman nutraĵon, la samajn fortojn, ni havas ĉion, kion ni bezonas, sed ni ne plu havas tiun ilon, kiun ni uzas por interŝanĝi. Kaj do ni simple devas lerni, ke ni ne bezonas interŝanĝi aferojn. Ni simple bezonas doni kaj akcepti ilin, ĉar ili estas ĉi tie, ni simple uzu ilin kaj organizu la dividadon inter ni sen peti ion ajn returne. Do se mi deziras ion al la aŭskultantoj de Varsovia Vento por 2026, mi ne deziras al vi monan riĉecon, mi ne deziras al vi monon, mi deziras al vi malmonon. Tio signifas iusence, metu vian atenton, mi deziras al vi kompreni, konsciigi pri ĉiuj riĉecoj kiuj ekzistas en la mondo kaj kiel oni povas dividi ilin senkondiĉe. Mi deziras al vi kapabli ricevi, trovi la permeson al vi mem ricevi, kaj certe vi trovos konsekvence la emon kaj la kapablon doni ankaŭ senkondiĉe. Do, karaj aŭskultantoj de Varsovia Vento, mi deziras al vi plej ĝojan, pacan kaj eble senmonan novan jaron.
Nun Montaneo, ciu hom estas la felicia, laboro estas la vola kaj sin dediĉa kaj sen kondiĉa la ricevo. Paneo, ciu hom estas la plej riĉa, laboro estas laŭvola kaj sindetiĉa kaj senkondiĉa la ricevo. Chausseo, crescas azaleo, tanque con la feo, al toro de tío. Providenza, Montaneo, Montaneo, Montaneo.
Ŝatis.
Saluton, ĉi tie Kaŝaĥo.
Nova muzikisto au reveno de malnova stelulo? Kiu muzika novajo estus por vi la plej ĝojiga? La rockbando kiun mi ne memoras vive, do mi demandis pri ĝi mian patrinon, kiu esperantistiĝis en mezlernejo. Kaj okazis, ke ankaŭ ŝi estas iom tro juna. Post preskaŭ kvardek jaroj, kun nova disko, revenas la mondanoj. La bando ludas klasikan rokon, funkon kaj bluson. La nova albumo nomiĝas simple La Mondanoj, kaj enhavas 6 kantojn. Por mi, ĉiu kanto estas nova, sed fakte ŝajnas, ke ili estas kreitaj antaŭ 40 jaroj. Se vi estis aktiva esperantisto en tiu tempo, la albumo revokos rememorojn, ĉar klare senteblas, ke estas muziko de la 10-okaj jaroj, kaj antaŭ mi estas Jarek Pożyszek. Kiu ne nur la mondanojn konas, sed ankaŭ organizis ilian koncerton. Do, mi simple demandos, Jarek, kiu estas la mondanoj?
Do, la mondanoj estas la rock bando, kiu estis dum la duono de la 80-aj jaroj, ŝajne la plej laŭta kaj la plej bona rock bando. Fakte mi memoras tiam 3-4 grupojn estis amplifiki persone kaj la mondanoj kiuj rock muzikis en Europo. Mi aŭskultis ilin dum unu aŭ du internaciaj seminarioj en Germanio, kaj ili estis ankaŭ dum la internacia junulara kongreso en Krakovo en 1987. Mi respondecis pri la programo de la kongreso, do ankaŭ la muzikon de la mondanoj ni enmetis en la programon, kaj ĝi estis tre ŝatata kaj aŭskultata, ĉar ĉefe la partoprenantoj de la kongreso estis 10-20 jaruloj, kaj ili tre ĝuis tiun muzikon. Mi tiam estis ankaŭ 24 jarulo, do ĝi plaĉis ankaŭ por mi. Mi ne memoras la detalojn de la kantoj, kaj tute mi ne memoras la tekstojn, kaj mi volonte reaŭskultos, reaŭdos la novan registraĵon de ilia muziko.
Dankon.
Lacton por forgesi mian zorgoin. Mi trinkas lacton por forgesi ke mian laboro robotaccio faras nu fi kapitalistoj en la lacto cocktaileo sidas mi. En la lacto cocktaileo sidas mi. Mi trinkas lacton por forgesi mian zorgon. Mi trinkas lacton por forgesi ke banco nun posedas mian loĝejon. Kai mi frostas sulla strato en la lacto cocktaileo sfidas mi en la lacto cocktaileo sfidas mi kiam la lacto mian lipon tuŝas ĉiu zorgo.
Esas paisas y la tarde, chuné. Trinco, trinco, amigo. Eso es bueno que podría ser. Trinco la lacto. Por favor, que si tienes sordo. Y era bien sano.
Mi trincas lacto. Por favor, que si. Mian zorgoin, mi trinkas lacton por forgesi ke mia knabino kuŝas en la lito de riĉulo.
Sinjorino!
En la lacto cocktaileo fidas mi.
iam la lato mian lipon tuŝas ĉiuj zorgoj disolviĝas. Oh yeah.
Na, kaj tio estas ĉio, kion ni preparis por ĉi elsendo al vi. Daŭrigo estas fine de januaro, kaj ni nome de la tuta redakcio deziras al vi feliĉan novan jaron, bla bla bla. Ĝis la reaŭdo, karaj. Beatriz.